Domnul să binecuvânteze toți copiii, toți învățătorii care se ocupă de ei, îi instruiesc. Este o muncă extraordinară. Știu că fiecare lider, indiferent la ce grupă este, de adolescenți, de copilași, lider de închinare, are o mare responsabilitate, dar și o mare răsplată. El trebuie să sacrifice mai mult, să investească mai mult, să poarte povara nu doar a lui, și să simtă cu fiecare din grupă. Copiii noștri au nevoie de mare atenție, fiecare implicat la grupa de cântare, fanfară, au nevoie de o atenție, este așa de liniștitor, de încurajator, așa mare bucurie o are fiecare atunci când liderul îi adresează un cuvânt de apreciere. Ce frumos ai cântat! Dar fiecare este foarte rănit atunci când doar un gest urât este îndreptat spre el. Noi suntem creați după chipul lui Dumnezeu, o ființă triunică, trupul, sufletul și duhul. Trupul poți atinge fizic, dar sufletul, chiar dacă nu-l poți atinge fizic, el poate fi atins cu cuvinte, el poate fi ridicat sau coborât. Și mă rog Dumnezeu să binecuvânteze toți liderii, toți învățătorii, și să fie în slujba lui Dumnezeu pentru a ridica. Asta e menirea noastră și asta e menirea bisericii. Dumnezeu ne-a chemat să încurajăm, să ne încurajăm unii pe alții, să ne îmbărbătăm. Dacă am vrea să vedem un exemplu de îmbărbătare, ne uităm la Domnul atunci când îl cheamă pe Iosua să fie lider, conducător, și spune în repetate rânduri în Iosua 1, primul capitol, întărește-te și îmbărbătează-te, eu sunt cu tine, eu te ajut. Domnul să ne ajute să-L urmăm pe Domnul nostru. Și în această poziție de lider, el este cel mai minunat exemplu de lider, Mântuitorul nostru. A fost dat aici ca exemplu la ora de rugăciune de fratele Patriciu, când oamenii au venit să îl provoce pe Domnul să arunce jigniri, să sancționeze. Dar Iisus Hristos a demonstrat blândețea, mărit să fie numele Lui. Am spus aceste cuvinte văzând copiii ce frumos și-au cântat. Îmi amintesc și eu de momentul când la Biserica Maranata, nu era Muntele Sionului, atunci deschis, s-a anunțat dacă sunt persoane care vor să se implice în lucrarea cu copiii. Am simțit prin Duhul atunci că Dumnezeu mă cheamă, dar am zis eu nu vreau să spun asta până nu mă rog și postez să văd ce îmi va spune Domnul, că să nu fie doar un elan de moment, după ziua de post, n-am primit niciun răspuns și mi-am zis atunci, uite, eu azi n-am citit făgăduința, aveam tezaurul promisiunilor scris de Spurgeon și în fiecare dimineață citeam cuvântul care era o promisiune, apoi comentariile predicatorului și în seara aceea, tot gândindu-mă că Domnul nu mi-a vorbit, am zis, hai să citesc promisiunea, că azi n-am citit-o. Și era versetul următor: cel ce udă pe alții va fi udat și el. Și Spurgeon comentează: dacă va trebui să mă ocup de problemele altora, Dumnezeu se va ocupa de problemele mele. Dacă va trebui să ud grădina lui Dumnezeu, biserica, Dumnezeu va uda inima mea. Dacă va trebui să mă ocup de copilași, Dumnezeu mă va considera un copil al său și se va ocupa de mine. Am început să plâng, nu îmi trebuie mai mare prorocie, mai mare descoperire decât asta. Și de atunci m-am implicat la școala duminicală. Acum n-am abandonat această lucrare, deși am multe responsabilități, multe biserici de la care vă aduc salutul din partea lor și în special de la Biserica Muntele Sionului. Fratele Nelu Filip ne-a spus că slujesc aici azi, m-a rugat să vă transmit salutările dânsului și a bisericii. Dânsul este pastorul coordonator și alături de dânsul suntem încă alți 5 păstori împreună cu conducerea bisericii care au știut, am avut miercuri comitet și am spus că vin în zona asta, vă transmitem salutările Domnului. În această biserică, pe lângă alte responsabilități, mă ocup de școala duminicală și știu ce înseamnă investiția, pregătirea, știu ce înseamnă munca învățătorilor, știu cât de important este ca și noi conducerea să îi încurajăm pe ei care sunt lideri, de aceea e important să fim alături de ei. Și Dumnezeu ne va răsplăti pe fiecare cu părticica noastră care o contribuim la extinderea împărăției lui Dumnezeu. Este o zi specială. Când a vorbit cu fratele Nelu ieri, spunea că avem o dublă sărbătoare și cina Domnului și sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt, și aș vrea să am câteva cuvinte în acest sens. Voi citi sfatul apostolului Petru după ce a terminat predica din ziua de Rusale. Fratele a citit evenimentul, cum s-a întâmplat pogorârea Duhului Sfânt, apoi o parte din predică și textul continuă cu predica completă, iar la final, în versetul 37, după ce au auzit ei aceste cuvinte, au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru tot ce sunt de parte acum, în oricât de mare număr, îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Aleluia! Totdeauna mi-a plăcut întrebarea asta în Biblie, întrebarea importantă: ce să fac? După ce auzim predici, după ce ascultăm mesaje, cântări, noi știm că avem o responsabilitate și în ziua când Domnul Iisus Hristos va veni, va răsplăti pe fiecare, nu după câte predici a ascultat, ci după cât a pus în practică ceea ce a știut. Și întrebarea pe care trebuie să ne punem fiecare dintre noi: Doamne, ce vrei să fac eu? Că nu e suficient să viu doar la biserică, nu e suficient să viu să ascult o cântare frumoasă sau să comentez la cei care au cântat sau nu au cântat, ci în ziua când Tu vei veni, în vecere socoteală de ceea ce am făcut eu și vreau să fac, dar Doamne, vreau să știu ce să fac, ce să fac. Și primul lucru pe care l-a spus aici apostolul Petru: pocăiți-vă, pocăiți-vă. Și în Vechiul Testament și în Noul Testament, mesajul pocăinței este oferta lui Dumnezeu pentru salvare, pentru mântuire, pentru regenerare, pentru a atrage binecuvântarea lui Dumnezeu peste națiune, peste familie, oricât ai căuta să găsești fericirea și binecuvântări și prospețime în altă parte, fără pocăință nu poți, pentru că pocăința te unește cu Hristos, pocăința te califică să primești darul Duhului Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt, pocăința te face să recunoști păcatele tale, să le identifici, să regreți și să le abandonezi, să renunți la ele, să te întorci cu fața spre Dumnezeu. Pocăință înseamnă să spui nu păcatului, să plângi pentru păcatele tale, să te doară, să-ți fie rușine. Dacă nu te pocăiești aici, oricum te vei pocăi în iad, dar va fi în zadar pocăința ta. Și vei dori atunci să se pocăiască toți oamenii. În iad vei dori ca toți, dacă ai ajunge înainte de venirea Domnului în iad, dacă mori în zilele următoare, dacă închei socoteala cu lumea aceasta, tu ești sigur că ești mântuit? Știi unde te duci? Dacă nu te-ai pocăit, te duci în iad. Bogatul din locuința morților din chinuri, el care ducea o viață plină de veselie, invidiată de mulți, așa cum tu îți dorești să ai o viață plină de veselie și te uiți la alții care au tot ce le dorește inima și nu muncesc, au alții angajați și ei au de toate. Dar așa a fost bogatul acesta și a murit și a mers în locuința morților în chinuri și din iad și-a ridicat ochii în sus și a văzut de departe pe Avram și pe Lazar. Și interesant că i-a cunoscut, pe Lazar putea să-l cunoască, am zice noi că a trăit la ușa lui plin de bube și dorea să se sature cu fărâmăturile care cădeau de la masa bogatului, câinii veneau să lingă bubele. Pe când bogatul ducea veselie, Avram nu era contemporan, dar l-a cunoscut și pe el. În locuința morților, el a putut să vadă departe, a putut să cunoască, a simțit, a făcut rugăciune în locuința morților. Fie-ți milă de mine, rugăciune pe care a făcut-o tâlharul, păcătosul, tâlharul înainte de moarte, dar bogatul a făcut-o după moarte. Tâlharul a primit harul lui Dumnezeu, pentru că el s-a pocăit prin această rugăciune: ai milă de mine!
pocăința, cuprinde rugăciunea aceasta, regretul acesta și nevoia de salvare. Și te întreb, oare mă poate salva cineva? Poate cineva să aibă milă de mine? Poate cineva să-mi ierte păcatul? Pentru că păcatul îți apasă conștiința, te tulbură, păcatul nu dă liniște, te frământă și tu ai conștiința care te avertizează, chiar dacă n-ai avut predicatori sau n-ai avea Biblie, conștiința ta, dacă nu vrei să vii la biserică, dacă refuzi invitația, unde ești tu, în camera ta, în patul tău, îți vorbește Dumnezeu, conștiința care a pus-o în tine, te avertizează că nu-i bine și tu nu ai liniște. Și te întrebi, mă poate salva cineva, poți scăpa de această stare? Și dacă găsești că cineva a mai scăpat de asta, dacă găsești că cineva a mai fost mântuit, cum a văzut tâlharul pe cruce, el a prins mesajul lor din batjocurile celorlalți și oamenii spuneau, pe alții a mântuit. Cum a mântuit pe alții? Să se mântuiască cum pe sine dacă e Fiul lui Dumnezeu. Adresau batjocurile trecătorii, ostașii, preoții și mai de seamă, Domnului Iisus, cel care era răstignit între doi tâlhari și scopul lor a fost să inducă mulțimea în eroare că și Iisus este tâlhar, o idee diabolică. Dar tâlharul, în urma batjocurilor, a prins mesajul mântuirii. Dacă Iisus a mântuit pe alții, mă poate mântui și pe mine? Slăviți să fie numele Lui! Dacă i-a salvat pe alții, mă poate salva și pe mine. Și din toate discuțiile a înțeles că Iisus de fapt este împărat, că este rege. Pilat scrisese asta pe crucea lui și a devenit apărătorul Domnului Iisus Hristos. Dar în primul rând a zis, pentru noi trebuie să murim, pentru noi. E adevărat că noi am păcătuit, dar El n-a făcut niciun rău. Noi sărbătorim astăzi jertfa Domnului Iisus, deși n-a avut nicio greșeală, El a acceptat să-și dea viața pentru noi. Și astăzi poți să beneficiezi de iertare și tu, să primești mântuirea și salvarea. Ca tâlharul, ai milă de mine. După ce a zis, noi merităm, dar El n-a făcut nicio vină. Doamne, când vei veni în împărăția ta, ai milă și de mine. A primit răspunsul. N-a fost prea târziu, chiar dacă a fost târziu, dar n-a fost prea târziu. Chiar atunci Domnul Iisus, bătut, flămând, nemâncat de zile și a strâns puterile, n-a răspuns batjocoritorilor, dar s-a îndreptat spre tâlhar și a zis, adevărat îți spun că azi vei fi cu mine în rai, poți primi mântuirea astăzi, nu știi dacă mor mâine, dacă în accidentul care te duci spre casă sau dacă vine nenorocirea sau alte calamități și te prinde să te... Dar tu dacă nu ești pocăit, nu ai mântuirea. Bogatul în locuința morților a făcut aceeași rugăciune, ai milă de mine. Știi ce i-a răspuns? A dus aminte că în viața ta ai avut ocazii, în viața ta tu ai ales într-un fel, Lazar a ales în alt fel. Și aici s-au schimbat lucrurile. Aici Lazar este mângăiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și voi este o prăpastie foarte mare, că dacă ar vrea cineva să treacă de la voi la noi, să nu poată. Dar nici de la noi la voi să nu poată. Și atunci știi ce o zi bogatul? Părinte Avraame, dacă nu se poate să vină Lazar aici, trimite-l de unde a venit acasă la mine. Eu știu unde stau. O stat mulți ani la poarta noastră. Trimite-l în casa tatălui meu, am acolo 5 frați, să le adeverească aceste lucruri, să spună că este adevărat, că există iad, că este demon, că există Dumnezeu, că este rai, să le spună că-i chin în iad, că-i văpaie și că nu poți să scapi de acolo, nu ești niciodată, pentru totdeauna, în vecii vecilor și ziua și noaptea, să le spună să nu vină în locul acesta de chin. Au acolo mesajul. La Viena le-am trimis un predicator să le spună despre rai și iad, ar spune în cazul nostru. În cazul lor a spus, au acolo pe Moise, pe proroci, să asculte de ei. Nu, părinte Avraame, de câte ori au venit predicatori și a disprețuit, i-a chemat la adunare, nu mă duc, nu-mi place acolo, mă incomodează, m-a săturat, vreau să fiu liber, am libertate, vreau să chefuiesc ca fratele meu, ca... pe ce-a fi de fratele meu, fi și de mine. Dacă el... Nu, spune-le să nu gândească așa. Dacă se va duce la ei cineva din morți, ei disprețuiesc acum Scriptura, dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Cât și-o dorit bogatul să se pocăiască și chiar s-a pocăit în iad, dar a fost prea târziu, a fost prea târziu. Și a zis Avram, dacă nu cred predicatorii pe care i-am trimis, dacă nu cred Biblia, chiar dacă se va duce la ei cineva din morți, tot nu se pocăiesc. Și a fost demonstrată asta în timpul Domnului Iisus, cel mai mare predicator, el care a făcut cele mai multe minuni. Și oamenii l-au iubit, dar alții l-au invidiat și căutau să arunce o cară asupra Domnului Iisus, care dracă, e nebun. Și mulțimea stătea în cumpănă, măi, dar cum așa? Poate un demonizat să deschidă ochii orbilor, să vindece bolnavi, poate face așa ceva. Și oamenii acum nu știau, ascultăm de Domnul, ascultăm de ei, ne dau afară din biserică, din sinagogă, nu ne mai primesc. Dar a făcut Domnul Iisus minunea învierii lui Lazar din morți, mort de 4 zile și intrase în putrefacție, legat de mâini, de picioare, fața înfășată în stregar. Când Domnul a zis, dați piatra la o parte și l-a strigat pe Lazar, Marta zisese, Doamne, miroase greu, e mort de 4 zile. Nu ți-am spus, dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu. Și când Domnul a zis, Lazare, vin afară, și mortul cu mâinile și picioarele legate și cu capul înfășurat în ștergar, a ieșit afară, puterea lui Dumnezeu l-a adus și a stat în picioare. Deslegați-l și lăsați-l să meargă. Și când l-au deslegat, i-au desfăcut ștergarul, au văzut că el clipește, că vorbește. I-au deslegat fășurile la picioare și au văzut că umblă. Și au văzut cum și spune Biblia că cei care îl iubeau pe Domnul, dar stau în cumpănă, de data aceasta au zis, gata! Iisus a demonstrat că e puternic, că e Dumnezeu adevărat, care are puterea asupra vieții și asupra morții. Și l-a urmat pe Domnul și mulți oameni s-au întors. Dar cei care nu îl iubeau și n-au apreciat mesajele Domnului, s-au pocăit când a văzut minunea. Măi, s-au gândit cât merg acum după Domnul, ce să facem? Și ce plan am făcut? Hai să-l omorâm și pe Iisus și pe Lazar. Nu ne mai poate povesti că a fost mort. Mă rog astăzi, frați și surori, Dumnezeu să se atingă de fiecare, să ne dea pocăința. Pocăiți-vă! Și știți ce spune mai departe? Fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor. Dacă nu-ți dai seama că ai păcate, tu zici că n-am nevoie de pocăință. Păi ce să mă pocăiesc? Păi n-am spart casa nimănui, n-am dat în cap la nimeni, n-am ce păcate, eu sunt cel mai bun om. Și câți n-am auzit și când am început să le pun întrebări. Și vreau să vă întreb dumneavoastră aici, cei care v-ați venit la cina Domnului, știi că în Biblie spune în Matei 26:28, despre această sărbătoare, este sângele meu care se varsă pentru mulți, spre ce? Spre iertarea păcatelor. Dacă tu ai venit arogant, dacă ai venit în această zi cu neprihănirea ta, tu n-ai nevoie să te apropii de cina Domnului și te apropii de geam. Dar dacă vii cu lacrimile tale, dacă vii cu căința ta, cu smerenia ta și apreciezi jertfa lui Hristos, că El a plătit pentru noi ca noi să fim iertați. El ne vrea afliți în sfinți în fiecare zi. Ne vrea curățiți și ne vrea să nu păcătuim. Cum a zis la femeia prinsă, vrea curvie, du-te, du-te, dar să nu mai păcătuiești. Să nu mai păcătuiești. Unii așa s-au obișnuit cu păcatele că nici nu le mai consideră păcate. Știți că sunt o sumedenie de păcate, sunt liste cu păcate. Dar La noi, la creștini, sunt unele păcate pe care noi nu le considerăm păcate. Și sunt păcatele Duhului, sunt păcatele sufletului și sunt păcatele trupului. Și dacă ne-am uitat așa, spicuim câte ceva din fiecare. Dacă cea mai importantă parte din ființa umană este Duhul, aici ne întâlnim cu Dumnezeu. Aici are loc botezul cu Duhul Sfânt, la nivelul Duhului. Aici, prin Duhul, poți vorbi în alte limbi, fără să înveți. Că cei care vorbesc în alte limbi din intelectul lor, că de fapt sufletul, spre deosebire de Duh, este centrul intelectului, centrul voinței, centrul sentimentelor. Și aici noi putem păcătui în Duh, păcătuiești în suflet și dacă la nivelul Duhului nu trebuie să înveți o limbă, că ți-o dă Dumnezeu și vorbești, vreau să vă spun o experiență, puteți cu sărbătoarea aceasta, la noi în Baia Mare, fratele Filemon, bătrânul, nu știu care sunteți de pe acolo și îl știți, l-am apreciat totdeauna și experiența lui, am căutat să o aflu despre botezul cu Duhul Sfânt. El spunea o mărturie când la timpul de rugăciune, așa cum au fost numiți frații, a început să fie cercetat de Domnul, a început să plângă și a vorbit în alte limbi. Și după slujbă, cineva din adunare a venit și a zis, ai fost în război? Zic, ce n-am fost? Dar unde ai învățat limba germană? Păi nu știu limba germană. Cum nu știi? Dar dumneata ai vorbit la... Ba da, eu am vorbit. Păi am vorbit în română. Dar păi ai zis câteva cuvinte în limba germană. Și atunci fratele și-a dus aminte că a vorbit în limbi Și a fost așa de emoționat că prima dată când cineva îi spune în ce limbă i-a dat Duhul Sfânt și știe și ce a vorbit. Și a zis, te rog să-mi spui ce am vorbit. Păi cum, tu nu știi ce ai vorbit? Păi nu știu, s-a fost foarte șocat, ăsta e nepocăit. Venise din Timișoara în Baia Mare, îl căuta pe un frate și vecinii lui au spus, nu-l găsești acum, la ora asta te duci și îl găsești la Biserica Maranata, acolo îl vei găsi. Și când a ajuns la Maranata, a văzut lume multă, s-a așezat acolo și la final gândea că îl va întâlni pe fratele. Dar el s-a dus la cel care a fost la îndemn și mirat că nu știe ce a zis, atunci fratele nostru i-a explicat, la noi Dumnezeu vorbește prin Duhul Sfânt. Așa că în ziua cincizecimii, că oamenii aceștia, 17 dialecte, erau adunați din multe părți și i-au auzit pe creștini vorbind lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, nu în limba galileană, limba în care ei s-au născut. Și s-au întrebat, mă, dar ăștia nu sunt născuți galileeni, cum îi auzim vorbind în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Capodocia, Pont și enumere vor 17 dialecte. Îi auzim vorbind lucrurile minunate ale lui Dumnezeu în limba noastră în care ne-am născut. Și i-a explicat fratele că așa se întâmplă în poporul Domnului. Noi sărbătorim astăzi acea pogorâre a Duhului Sfânt, când Dumnezeu ne-a chemat să rodim mult mai mult decât am rodit doar cu înțelepciunea noastră, să rodim prin Duhul, că Duhul ne dă și limba, ne spune ce avem de făcut, slăvit să fie Domnul. Și acum te rog să-mi spui ce am zis. Ăsta așa de șocat că nu știa, uite ce ai zis. Adus aminte, când erai în război între glonți, tu m-ai rugat să te apăr și dacă te scap de glonță și te întorci sănătos acasă, tu când ajungi acasă te pocăiești. Câți ani au trecut de atunci și tu nu te-ai pocăit? Și întreabă frate, dar așa a fost? Da, așa a fost. Eu am zis, Doamne, scapă-mă când ajung acasă. Mă pocăiești și au trecut atâția ani și nu m-am pocăit. Și Dumnezeu mi-a vorbit prin Duhul, prin Duhul Sfânt, mărit să fie Domnul. Dar nu-ți vorbește Dumnezeu, nu vorbește Dumnezeu decât prin cei care, dacă vrei să primești Duhul Sfânt, trebuie să te pocăiești și să scapi de păcatele tale, să te botezi spre tarea păcatelor, să încheie legământul cu Domnul prin botezul în apă. Revin. Păcatele Duhului. Mândria este cel mai mare păcat care vine din cer. Și știi cum poți să o identifici? Când tu vezi pe alții, găsești greșeli la toți, te vezi pe tine mai presus și ești preocupat să găsești greșelile altora, înseamnă că ești plin de tine, plin de mândrie. Nu te preocupi, tu ești preocupat și egoist și vrei ca să chelci peste alții, să ajungi tot mai sus. Este ideea lui Satan, este păcatul lui Satan că a vrut să ajungă ca Dumnezeu. Dumnezeu să te ferească de păcatul mândriei. Nu-i timp să-l detaliem, dar este păcatul necredinței, este un păcat al Duhului. Soția lui Luther s-a îmbrăcat în negru într-o dimineață pentru că încercările prin care a trecut predicatorul acesta, dedicat lui Dumnezeu, l-a făcut așa să se întristeze și să-și piardă elanul și tot posomorât umbla. Și soția lui Luther într-o zi se îmbracă în doliu și el când se rege, întreabă cine a murit. Dumnezeul lui Luther a murit. Pentru că Luther nu-i cum a fost înainte. El nu mai bucuros, nu mai luptă. Și atunci s-a trezit Luther și a dat seama că el a început să intre în necredință. Și a fost vindecat prin această ilustrație a soției lui. Să credem în Dumnezeu, oricâtă împotrivire ar fi, frate și surori, că El ne ajută. Sunt păcatele sufletului, sentimentele tale. Știți că Domnul a spus, oricine se uită la o femeie ca să o poftească, asta pofta îi în suflet, vreau să vă spun că sufletul este partea din mijloc și el se pune de acord. Este personalitatea ta, ești tu de fapt, sufletul ești tu. Și când mori, sufletul tău se duce cu simțul, cu văzul, cu auzul, cu mirosul, se duce în locuința unui. Trupul rămâne până la înviere. Păcatele trupului, păcatele sufletului, păcatele sufletului sunt poftele acestea. Sunt acele lucruri care tu le nutrești și nu e decizia. Păcatele sufletului este faptul că nu s-a pus de acord cu Duhul. În suflet, noi, în partea asta din mijloc, noi luăm deciziile, centrul voinței. Dumnezeu ne vorbește prin Duhul, firea pământească vine prin trup și tu decizi. Sufletul are ca un fel de robinet și el deschide fie Duhului, fie trupului. De aceea Apostolul Pavel a spus, mi-am răstignit firea pământească și nu ascult de poftele ei, ci ascult de Duhul lui Dumnezeu și trăiesc prin Duhul. Când nu asculți de Dumnezeu, este un păcat al sufletului. Când nu vrei să faci voia lui Dumnezeu, când nu vrei să citești Biblia, când nu vrei să te rogi, deși Duhul spune, rogă-te, scolă-te. Mai zic o experiență. În urmă cu câțiva ani, fratele
meu Emanuel. Eu fac parte într-o familie numeroasă cu 8 copii. Tata a murit la 37 de ani, mama a rămas văduvă la 33 de ani cu 8 copii. Și fiind până cei mai mari, m-am ocupat. I-am dus rând pe rând la oraș în Baia Mare. Și în locul de muncă a simțit îndemn să mă rog pentru Emanuel în ziua când dădea școala de șofer. Și a zis, lasă că termin camera asta și o să mă rog după aceea. Și m-am dus în camera de rugăciune la locul meu de muncă, dar n-am mai simțit puterea. Eu am avut multă experiență acolo. Experiență când simțeam îndemn și mă duceam, se pogora Duhul Sfânt peste mine, mă rugam în lacrimi și am văzut răspunsul. Alții din străinătate, din Germania, când mă rugam pentru cauza aceea, a zis, bă, să știi că s-a rugat Neluțu pentru asta, de-aia ni s-a întâmplat noi asta și o trebuie să-i ducem mașină. Nu intru în detalii. Dar la Emanuel, atât să mă duc un pic mai târziu să termin. Și când am ajuns acasă, eu n-am simțit har la rugăciune. Ai luat canetul? Nu. La ce oră a fost? I-a spus la 11, zice el. Și știam că atunci am simțit îndemnul prin Duhul și am zis, nu, tu ești de vină, eu sunt de vină. Că a fost un lucru foarte simplu. Și dacă eu luptam în rugăciune atunci, Dumnezeu intervenea. Câte minuni am văzut de felul acesta și auzit mărturii, frați care se vorbeau în limbi pentru cauze pe care nu le cunoșteam. Dar tot prin Duhul ne îndeamnă să ne rugăm pentru cauze care le cunoaștem și Dumnezeu vrea să slujim înaintea Lui. Și să nu păcătuim în Duhul nostru, în sufletul nostru, nici în Duhul nostru, nici în trupul nostru. Și închei cu păcatele trupului. Vreau să vă spun că dormitul prea mult este un păcat. Să înlocuiești ora de rugăciune de dimineață de la biserică cu o oră matinală de somn, să-ți alegi programul care biserica care poate să adună mai târziu, să nu fii la timpul de părtășie la rugăciune. Dacă tu alegi pentru trup, în defavoarea Duhului, este păcat. O mentalitate de asta, de a păstra o igienă exagerată, că te îmbolnăvești pentru că îți iubești trupul. Și am văzut, s-a făcut diferența cu pandemia, cu virusul, că eu nici nu mai dădea mâna cu tine. Ne așa să fere. Nu veni la noi acasă. Nu, dai. Că asta a fost scopul lor, să rupă relațiile între noi. Este un păcat al trupului. Important să avem igiena, să ne păstrăm curați. Dar când exagerezi, păcătuiești, statul prea mult în oglindă. Nu în oglinda asta. În oglinda fizică, a stat prea mult în oglindă este păcat. Ia-ți oglinda aceasta și vei vedea cât ai de îndreptat. Mă rog Domnul să binecuvinteze. Mulțumesc de timpul acesta acordat, Domnul să vă răsplătească și să binecuvinteze toată biserica aceasta. Amin.